Já mám takový komplikovaný jako vztah, že vzpomínání samo nebo minulost je něco, na co nejsem tak vázaná. Jako mě to tak v podstatě nezajímá, mě zajímá budoucnost. Něco, co jsem ještě neviděla, neslyšela a co se ještě nestalo. Jo? Takže ta minulost, ta už se stala, to už znám. Tam už se nedovím tolik. Když se k ní vracím a propojím s tou budoucností, tak se možná něco dozvím, co tu budoucnost může ovlivnit pozitivně nebo negativně. Ale samo o sobě minulost už je uzavřená kapitola. No a teď se do něj pustíme, tak já vám moc děkuju. Tak zkusíme to. Jen chci říct, že to budou spíš takový jako úseky, takový impressions prostě, protože já jsem taky zjistila, že vlastně nemám tak úplně lineární paměť, že jsou to vždycky jenom jako záběr, jako v podstatě jako stills from the movie. Jo? Něco, co je jako zableskne se, zůstane to v paměti a pak přijde zase takovej další záblesk nějakého poznání. No, nejzazší vzpomínky jsou z války. To jsou skutečně nejzazší vzpomínky, protože to bylo koncem 44, začátkem 45, jo. Muselo být teda. Bydleli jsme ve Všehrdově ulici s babičkou, s mámou, s tetou, ale taky tam bydlela rodina někoho, kdo vlastně nás asi měl hlídat, což já jsem nevěděla, protože to byl Němec. Myslím, že měl paní, protože on potom zmizel. A tu paní nakonec babička utěšovala, což bylo všechno trochu absurdní. Jo? No, ale všechny ty věci, na které si vzpomínám, byly dost absurdní. No a my jsme měli jít do krytu, protože bylo bombardování. A já se pamatuju na záblesk v zrcadle, kde celá ta rodina stála. To byl takový starobylej byt, takový 19. století, ne, skutečně starý tady ve Všehrdově ulici, s takovým tím prknem nebo komodou a šupletem na rukavice a takový. A obrovský zrcadlo vlastně od země až ke stropu. A tam najednou se objevila celá ta rodina. Jo? Ta teta, máma, babička a já. A jsem byla na někoho, jsem seděla někomu na ruce a měla jsem ušitý takový nějaký kabátek nebo něco z prachovek, protože nebyla žádná látka, tak to byly prachovky, které byly šedí, aby ten prach nebyl vidět, černý a červený. A ten vzor byl krásný. Já si pamatuju, jak jsem koukala, jak na to takové jako sestavení ty rodiny a sebe, jako to nejmenší někde uprostřed, právě s tou barvou. Jo? Ta barva mě tak zaujala. A celý ten odraz, ta skutečnost a pak ten odraz. Protože já jsem vnímala ten odraz, ne tu skutečnost. No pak jsme šli do sklepa, tam byla taková obrovská nějaká nádrž s vodou. A byl tam taky takový kluk, o 3-2 roky starší než já. A on buď něco hodil do ty vody, anebo tam plivnul. A teď v tom sklepě se vytvořila teda, ono se tam drbalo, že jo, to člověk nikdy neví, že je synem nějakého německého vojáka. A jeho maminka byla taková jako hodně outgoing, jo, já nevím, jak bys to řekl přesně česky, ale no a teď lidi na tu maminku, na toho kluka. A tam zase vstoupila ta babička moje, která byla taková jako, ta vždycky převzala vedení ve věcech a řekla, tak a klid, to dítě za to nemůže, to neví, co dělá a vy nebudete si tady vylejvat zlost, přestože jako vlastně on patří na druhou stranu, že jo. Všecko to tam zarazila. Na to se pamatuju strašně živě, protože to byl takový moment, kdy najednou ta nejenom, že byla babička, ale někoho, koho jsem uctívala už v tomhletom věku, to tam všecko zorganizovala. No a potom, když už měly být další nálety, tak jsme řekli, že prostě se do sklepa nepůjde, že když se má nás chytit, tak nás to chytí. No. A to se nedá nic dělat, ale že prostě se schovávat někde nebudem. Osvobození si pamatuji, protože se tam zase vizuálně děly velice zajímavé věci. Vůbec celá atmosféra, která se kolem toho osvobození odehrávala. Tam je vzpomínek strašná spousta, ale zase takových záblesků. Ze začátku jsme byli v Praze a potom přijel strýc Jiří Slavíček, naložil nás do nějakého vozu, nevím, odkud to jako se sebralo, a odjeli jsme do Lišnici u Příbrami. A tam on měl chalupu, krásnou chalupu. Pro mě to bylo jak z pohádky, protože to bylo vestavěné do kopce, spoustu stromů a všechno to bylo takový obrovský. Já jsem byla strašně malinká, že mi byly 4 roky. A tak jsem tam na to koukala, na to se pamatuju, na tu zeleň a na tu skálu, do které byl ten dům vystavěn. Pak jsme přijeli zase zpátky a potom se pamatuju, že jsme šli vítat armády, to byla Všehrdova na rohu, vlastně u Vítězný. A tam jsem seděla někomu na ramenu a mávala vlaječkou, ale jakou to už nevím, kde odkud vytahli lidi vlaječky a jaký teda. A říkala jsem si, no tak to snad ani není možný, že bych si to skutečně pamatovala. No jo, jenže já jsem pak našla fotografii, kde jsem skutečně seděla tetě na zádech a vítali jsme tam ty vojáky. A to ještě tam byli nejenom ruský vojáci, to byli ruský i anglický i americký vojáci, pokud se pamatuju. Protože to byli tenkrát ještě spojenci, když už teda jaksi zřejmě nás museli Rusové nominálně osvobodit, ale potom vlastně sem vešli ty osvobozenecké vojska. A to bylo teda nádherný, tam to se pamatuju, protože jednak svítilo slunce a jednak taková ta atmosféra, ty víry, že teď se stane něco nádherného, jo, to prostě chápalo i to dítě, který nevědělo, o co jde, že jo. A je to dokumentované na ty fotce, tak si to nevymýšli, jo. Ještě bych chtěla dodat, mluvili jsme o konci války a osvobození, že když jsme se vrátili právě z té Lišnice sem, právě do ty Všehrdovy ulice, tak to byl ten rohový dům u kostelíka svatého Jana na Prádle a tam na druhou stranu je Vltava, tady byl ten kostelík a výhled na Hradčany. Krásný by to byl. Ale na ty kampě tam, že jo, tam je kampa mezi Čertovkou a Vltavou, tak tam byla ruská armáda s koňma. A ty koně byly strašně krásný. Jo. A na to se pamatuju, jak tam mluvili ty vojáci, tu řeč jsem samozřejmě nerozuměla, ale bylo tam najednou takový krásný vztah mezi těma vojákama a těma koňma. Jo. Ale vlastně jsme se na to dívali z ty pavlače, tím se to ještě udělalo takový tablo, že to bylo v podstatě najednou jako obraz. A tam prostě ty vojáci dávali pít z takových nějakých kýblů a podobných věcí těm koním a krmili ty koně. A byl tam takový jako vztah mezi těma koňma a těma lidma. Na to se strašně pamatuju. Já jsem se narodila na Smíchově, můj otec byl pan doktor Emanuel Poche, máma Herberta Masaryková, Pocheová a žili jsme na nábřeží Legií. Jako bylo mi řečeno, že jsme tam žili, ale taky jsem tam pak docházela, když se rodiče rozvedli. Oni se rozvedli velice takovým hezkým způsobem, že tam nebyla jako žádná animozita a tak já jsem strávila víkendy s tatínkem. Moji rodiče se rozvedli, když jsem byla, já nevím, 3 roky nebo 2 roky, já na to se vůbec nepamatuju, když jsem byla hodně malá. No ale když se teda rozešli, tak se máma se mnou nastěhovala k tetě a babičce, kde bydlela předtím, do ty Všehrdovy ulice číslo 5. A tam jsem vlastně vyrostla a tam jsem žila až do roku 62, když jsem se nastěhovala sem na Maltéský náměstí 15. Takže můj takovej základní životní prostředí tedy bylo právě v té Všehrdově ulici. No a odtam teď do různých škol tady na Malé Straně, ale taky hodně do Rybné nad Zdobnicí, kde byl domek, který postavil prezident Masaryk pro vnučky, pro Anu a pro Herbertu. A tam jsem vlastně trávila nejnižší mládí a taky bych řekla něco, co mě ustálilo, protože tam jsem odjížděla právě s tou babičkou někdy v květnu nebo v dubnu. Začínala tam chodit do školy až do října nebo do listopadu, pak jsme se vraceli do Prahy. No a tam byla obrovská zahrada a tam se pracovalo od rána do večera. To prostě bylo, buď to byl rybíz a to z toho se dělalo jako nejenom marmeláda, ale taky šťáva, jahody, jablka, maliny, zelenina, no prostě všecko, jo. A to se ráno vstalo a už to jelo. Pochopitelně hned po válce nebyla voda a takový, to tam teklo sporadicky, tak se chodilo k pumpě, tam byla naštěstí pumpa dole na zahradě, tak se tahali furt kýble s vodou a zalejvalo se. A to bylo jako, Jak říkám, to bylo strašně dobrý. Já myslím, že jsem se naučila takovou jako ukázněnost určitou a hlavně pohyblivost, protože to tak jinak nešlo. Že? Králíky jsme měli, slepice jsme měli, taky jsme měli jednou berana a s tím byly nějaký problémy, ten každý ho napadal, jo? Takže nakonec beran musel být utracen. No ale bylo to hrozně soběstačný. Vlastně to nebyla taková velká plocha, ty zahrady, nebo dvou zahrady. Jedna byla květinová zahrádka před domem, o tu se starat bylo horší, než se starat o tu zeleninovou, jo. Ale pak docela velká zeleninová s pár stromů s jablkama a švestky. Švestky byly výborný. A blumy. Takový jeden strom s blumama, na ten se pamatuje, jsem ty blumy byly vždycky báječný. No a to se pořád sbíralo a tohle a tamhle to. A teď to jelo. Samozřejmě člověk, když je dítě a musí sbírat blumy, tak remcá, že jo? Tak si říkal, mohl bych si třeba hrát s míčem, nebo neměli jsme televizi, neměli jsme ledničku, bylo tam rádio, jo? A elektřina, která nešla pořád, no. Jako občas to se vypínalo, když byla bouřka, tak elektřina nešla, že jo? No ale protože nebyl mrazák a nebyla lednička, to vlastně nevadilo. Ten život byl velice vlastně jednoduchý tímhletím. Tak prostě člověk nazbíral nějaký větve, to se dělali otýpky taky. To se museli naskládat otýpky a naštípat dřevo. A protože jsem byla malá, tak jsem lezla nahoru po takových, jako to lezly tam slepice po stejném žebříčku a já dávat ty otýpky do takové jako půdičky tam, kde prostě bylo dřevo a pod tím byly naskládaný ty dřeva. No bylo to hrozně produktivní a hrozně soběstačný. Byla tam Věra a Jarda a Pepik. A ty byli tam, žili ve vesničce dál. To bylo moc hezký. Oni byli teda starší, ta Věra ne. Ale ty kluci byli starší, ty už jenom s náma chodili ze začátku do ty školy. A potom, protože to byla dvoutřídka, že jo. Takže šlo se z kopce do ty vesničky, ten domek byl tak jako nahoře. To se říkalo dvorky, jo. A ten byl v těch dvorcích. A z dvorku se šlo dolů do školy a na poštu a do koloniálu, jo. A nebo se muselo jít do Žamberka na větší nákup, protože ten koloniál byl malinký a moc toho neměl. A neměl hlavně maso. Ale my jsme měli ty králíky, ty slepice. To už teď si nedovedu představit, že bych ty nádherný, maličký, sladký králíčky zabíjela a pak je požrala, jo. Prostě to je úplně jiný jako způsob myšlení. No ale tak to bylo. Ale když se chtěl něco jiného, tak se musel na autobus a to bylo dost daleko. A se přišlo takhle přes takový lány na silnici a ten pan autobusák přestal, že tam nebyla stanice, krásně zastavil. Už se dojel do Žamberka, tam se udělal nákup, zase dalším autobuskem se jelo. No a pak už to bylo těžší, protože tahat ty tašky od toho autobusu, to byla taky fuška. A to se ještě neměly takový ty vozíčky, jako teď se s tím chodí na nákup. Takže to se vždycky muselo odpočívat po cestě s těma taškama, to se pamatuju. No ale to se odpočívalo na nějaký sluný stráně, že jo? Tam se člověk posadil a tam vlastně měl takovou jakoby svačinku, protože už se koupili v tom Žamberku věci, které se potom na ty stráně mohly sníst. Takže to byl vlastně výlet svým způsobem. Ono se všecko se dá nějakým způsobem jako udělat pozitivnější. No. Babička tam byla jako furt, že máma pracovala, teta pracovala a strejc Jan Slavíček, ten tam byl, předtím maloval. Ten tam byl hodně. Ale ta babička to tam řídila. A ta teda rozhodovala, kdo bude co dělat, který den. A máma s tetou přijeli na návštěvu občas, že jo? Nebo tam zůstali třeba týden, když měli dovolenou, ale jinak jako jsme tam byli já s tou babičkou. No a s ní se moc nediskutovalo o tom, co se bude dělat. To prostě bylo tak a tím to tak bylo. To bylo zajímavé. Já myslím, že pro mladý lidi nebo pro děti teda, ta autorita je hrozně důležitá. Pro mě to teda bylo důležitý. Babička mně se zdála hubená, poměrně dlouhá, vysoká a já myslím, že byla přísná, ale měla takový smysl pro humor, že vlastně to člověk tak nepocitoval. No samozřejmě, jak jsem říkala, občas jsem se bouřila jako každý normální dítě, že jo? Nebo jsem chtěla s Věrou jít, že Věra bydlela pod kopcem a pod ten kopec to bylo tak, jak to byl taky výlet, že jo. Protože to je zajímavé, jak dimenze, jak naše velikost vlastní určuje ten pohled na svět, že jo. Tak když je člověk malý dítě, tak prostě se mu něco, co teď ujde za 15 minut, zdá být výlet, že jo. A za mě, když je to úplně jako dolů z kopce a teď jako vy nevidíte, odkud jste odešel, tak to najednou začne být jiný svět. Takže když jsem chtěla jít k ním hrát, jo, a přitom mě potom babička řekla, ne, bude se zavařovat. Tak samozřejmě, že jsem nebyla spokojená, taky jsem to jistě říkala, ale ono tam nebylo odvolání. Ale myslím, že to bylo opravdu jako dobrý, že to bylo hrozně dobrý. A taky zdravý, protože teda to byla organic food, jo. To bylo totálně ekologicky čisté jídlo, neboť to byly jenom zbytky z jídla a zbytky tedy ze stráveného jídla. A to šlo do žumpy a žumpa se vyvážela a na to se dávala hlína a tam se dávaly zbytky jídla. No a jednou za rok se to dalo na záhonky a z těch záhonků nádherně vyrostlo potom. A takže tam nebyly, no chemický průmysl tady stejně neexistoval, že jo. Ale to bylo skutečně tak totálně organický všecko, jo. Že si někdy říkám, že teď, když mě nebolej kosti, nebo v podstatě jsem docela v pořádku, jaksi v pokročilém věku už, tak že možná tohle to byl základ, který pro mě byl strašně důležitý. Takový nejdůležitější dojmy a vzpomínky vytváření, bych řekla, charakteru byly, nejdřív to byla německá rybná, pak to byla orlická rybná a teď to rybná nad Zdobnicí. Tak tam jsme s babičkou strávili teda mnoho měsíců, ale chodilo se vždycky na procházku. To bylo taky režim, ano, po večeři se muselo jít na procházku, protože se museli, to jídlo se muselo vychodit, protože jídlo v podstatě je něco, co sice potřebujeme, ale nesmí nás to příliš zatěžovat. No a na jedné procházce takhle u polní cesty ležela kočička a byla mrtvá a už jí bylo jenom kousek. A já jsem měla strašně ráda kočky, jako každý dítě má ráda kočky, že jo? Tak jsme je tam měli taky kočky a od sousedů chodili kočky a krmili jsme kočky. A najednou z toho živého nádherného zvířátka se stalo něco úplně jiného. Najednou to byl takový strašidelný objekt. Já jsem si nedovedla vysvětlit, řekněme v těch 5 nebo 6 letech, co se vlastně stalo a co se stane, když někdo zemře. A to nechápu do dneška. Já jsem pak dostala horečky. Prostě týden jsem měla horečky a vůbec nikdo nevěděl proč, protože jsem neměla rýmu nebo prostě nic jiného. Ale byl to takový šok. Proto dítě, který nechápe, že něco, co miluje, může najednou nebejt. Že jo, nejenom, že to není, ale že to vypadá hrozně, že to má jenom kostičky, už to nemá oči a že tam jsou ty červy a že tam je prostě všecko tohleto, jako co se stane. A to nechápu do dneška teda, co se stane. A smrt je pro mě taková jako podivuhodná veličina, kterou si nedovedu vysvětlit. Byl to takový zážitek, který mě tak nějak jako utvářel a snad i pomohl v tom, že jsem začala ještě víc jako věřit tomu, že to není jen ta smrt toho těla, ale že něco zůstává, protože není možné, aby jen se věci rozpadly tak, jak jsem to viděla tam u ty kočičky. Tak v ty 2 třídce, kde jsem chodila do školy na podzim a na jaře v té rybně nad Zobnicí, tam to bylo prostředí, ve kterém člověk nemusel absolutně žádným způsobem reagovat jinak tam než doma. Protože tam jsme se naučili takový základní čtení a psaní a v podstatě o ničem jiném se moc nemluvilo. Jo. Tam s těm sedlákům, protože to byla farmářská oblast, tak ty se o politiku moc nestarali. Až do určitého dobu, kdy se to muselo znárodnit. Že jo? Potom to bylo jako smutný, když člověk viděl, jak vlastně ty statky se ničejí. To si taky pamatuju. Protože v tom létě, když jsem tam byla, když nebyla škola, tak já jsem hodně pomáhala těm jako sousedům a právě ty rodině, ty věry, protože jednak mě to bavilo a jednak třeba nám potom dali věci, kterými jsme neměli jako sádlo. nebo máslo, že jo. Za tu pomoc malou, teda to asi ta pomoc nebyla tak velká, no, ale oni byli hrozně hodní. Já jsem měla pocit, že jsem jako něco pro rodinu taky udělala, že jsem si to odpracovala a to mě hrozně těšilo. Takže tam to bylo úplně přirozené. Tam se o tu rodinu nebo o tu politiku nikdo nestaral. Potom poprvé bych řekla, že jsem pocítila, že se děje něco divného, čemu nerozumím, ale že to není pozitivní. Když jsme byli v roce 48, rozhraní 47-48, v Černínském paláci, to tady byl Jan Masaryk, Alice Masaryková, tam byla teta, Anička, máma, paní Benešová a najednou tam zhasly světla. Ten celý Černínský palác byl prostě najednou černý. Prostě najednou něco se stalo v té atmosféře, že to bylo zlý znamení, že se něco bude dít. Oni samozřejmě věděli asi zřejmě, co se bude dít, nebo ta atmosféra už prostě zřejmě napovídala potom tomu pozdějšímu puči a těmhle těm událostem, které se staly v únoru, což já jsem samozřejmě netušila. Ale takový zase ten pocit, najednou to světlo zmizlo, byla tma. A v té tmě se vytvořilo zlo. Tam vyšlehla nějaká nenávist. Něco se stalo prostě. No a od té doby už já jsem jako začala být trošičku taková, jako se říká, tak co se vlastně děje? Co to je? Co to znamená? No a oni se se mnou samozřejmě o tom nebavili, protože bych tomu stejně asi nerozuměla, ale jako bylo napětí, které nikdy předtím nebylo. A protože stejně ta situace politická v Praze začínala být taková jako už výbušná, tak jsme odjeli zase tam do Rybný v zimě, přestože v zimě jsme tam to vytopit, v zimě byla hrůza a utrpení, ale odjeli jsme tam a tam prolítla kometa. Byl slunej den, zase nádherný, já si pamatuju vždycky světlo nějak. Najednou tam proletěla ta kometa a máma se strašně vyděsila. Řekla tak a to je neštěstí. To byl jako další takový moment, který si pamatuju, že se děje něco, co je nezvládnutelný, co je kosmický úplně. Jo? No a za několik dní potom přijel pan Dohnálek, šofér z Černínského paláce, s tím, že zemřel v noci Jan Masaryk. A to se pamatuju, že babička moje, sestra, tato paní, o které už jsme mluvili, příšerně rozčíla, začala mě strašně zvát, vy jste ho zabili. A tak prostě, ale jako ta dostala, já bych neřekla hysterická, ale taková jako najednou z ní vyšlehla zloba a říct jako, protože oni nám říkali, že vypad z okna, jo. A ona říká, blbost, to prostě neexistuje, to neexistuje. To není jeho styl. Oni mě potom uklidili tam k těm sousedům a odjeli do Prahy. No a od té doby samozřejmě už člověk věděl, že se něco děje, co teda je velice negativní. Člověk to cítí, že jo. Vy nejste sám, jako vy jste část spolku, část rodiny. A ta rodina byla jako na indexu, že jo. No a u mě se to začalo projevat až později ve škole, ale to bylo až později, protože ono skutečně tohle to nezačalo hned v tom roce 48 nebo 49, že jo. Ono až do toho roku 51 v podstatě to tak jako dák doznívalo. Vědělo se, že tedy věci se můžou vyvinout pro celou republiku. Ono to nebylo osobní. Já jsem nikdy ty věci nebrala osobně. To bylo spíš jako atmosféra, která postihla mnoho jiných lidí. To jsme nebyli jenom my. Půlka národa byla postižená. No a teď, že se třeba doma mluvilo jinak než ve škole, to u nás ne. Protože to nebylo zapotřebí. To bylo tak jasný, že my jsme na indexu, že my jsme ty špatný, že jsme si vlastně mohli dovolit cokoliv. Teď to bylo úplně jedno. Že jo? Když člověk je opravdu postavený do situace, kde je to jasně vymezený, že vy jste teda ta jedna strana a to je ta strana, která musí být tedy potrestána nyní a pak je druhá strana, která je privilegovaná, no tak když je to vymezený tak jasně, tak už potom člověk se nemusí něčeho bát, že už nic se stát nemůže. Já se pamatuju potom teda jasně, a to se mě vytvořilo určitý politický myšlení v té době. Jak říkám, se mnou se moc nebavili o věcech. Já jsem to buď pochopila, anebo ne. Když jsem to nepochopila, tak tím hůř pro mě. Ta rodina sama by řekla, tak co se s ní budeme bavit, když to nechápe sama. Jo? Mně vždycky bylo řečeno, tak si to rozhodni sama. Ty si musíš věci vytvořit sama. Tak to je. A když jsem poslouchala procesy, to byly v rádiu, a teď jsem si říkala, to snad není možný, aby ten Klementis a Slánský a všichni tyhle lidi obžalovaní říkali, že jsou nepřátelé státu a lidu a komunistické strany. Když se tím odsuzujou. Říká, to není možný. Tohle, tady je něco divného. Jo? No a začala jsem se tak jako probíjet do tohohle toho podzemí politických intrik a vytvořila jsem si prostě povědomí toho, že v tom režimu musí být něco velice špatného, když to nutí lidi říkat takovýhle věci, které říkají sami proti sobě. No, v rodině to bylo jasný celkem a těch několik známých, který k nám ještě chodili nebo se kterými jsme se znali, tak tím to taky bylo jasně. A částečně, jak tedy Jan Slavíček, tak máma znali Slánskýho nebo Klementise, no tak ty mi řekli jasně, že to je všecko lež, že je to vynucený pod v podstatě mučením. Že jo? No. Takže já jsem žádný iluze o režimu neměla. Ale na ty otázky jsem si přišla sama, protože jsem si říkala, no to snad není možný. Přece člověk by se snažil se zachránit místo toho, aby se obžalovával. Když je člověk 11-12, tak neuvažujete o budoucnosti. Jak můžu v ní žít? Budu tak žít jako moje rodina. Já jsem zase část ty rodiny, že jo? A ani bych nechtěla odejít, protože to je, kam patřím. Tak jsem chodila do školy, no a tam se občas objevily nějaké děti, které na mě začaly řvát, že teda ten Masaryk střílel do dělníku, no a zase jiný děti, které byly hrozně hodný a které se snažili, přestože ne příliš jako veřejně, být mými přáteli. Bylo jich dost. A hlavně tady, já jsem chodila do Josefský, na nižší gymnázium a potom do Helichovy ulice a to celkem, myslím, že většině těch spolužáků bylo to jasný, že jo. No, taky tím, že jsem byla z takové rodiny, tak nikdo neočekával ani nechtěl. A být v pioníru, no to nikoho nezajímalo, že jo. Naopak, jako oni byli rádi, že jsem tam vůbec se jako nesnažila být pioníru, že jo. Protože co by se mnou dělali? To by jako byl pro ně problém, pro ty vedoucí a tak. No tak svým způsobem tím, že jsem byla tak totálně vyřazená, tak mě to dalo určitou svobodu.